Dnes budeme mluvit o zlatém oltáři, což je další kus nábytku. Je to v pořadí pátý kus nábytku. Ten zlatý oltář je hodně specifický. A proto bych se chtěl ještě vrátit k tomu, to je možná i v té prezentaci, tady to máme, k tomu celkovému přehledu zase, tak jako to děláme pokaždé. My si trošku zkontrolujeme ten přehled, protože ten přehled nám dá trošku takovou vizi, o čem ten zlatý oltář je. Na začátku, když jsme byli na vnějším nádvoří, tak se jednalo o spasení duše vůbec od toho, kdy se jednalo s hříchem, se starým člověkem, se starými věcmi, se světem. Tady to je místo, kde se skoncuje se světem, protože člověk vychází ze světa, prochází bránou, přijímá oběť Ježíše Krista a činí pokání z hříchů a odděluje se od světa. A tím, že činí smlouvu s Bohem, což představuje to měněné umyvadlo, tak jako veřejně vyznává a říká, odděluj se od starého způsobu života, odděluj se od hříchu, odděluj se od světa a chci naplno jít za Bohem a chci dojít do té Boží přítomnosti, což znamená v našem případě svatyně svatý. To znamená, ano, mám ten cíl, někdo mi řekl, že je cíl, že můžu chodit s Bohem v plnosti, že můžu být tady, ale já tam ještě nejsem a já tam chci dojít. A když to člověk udělá, tak Bůh ho k tomu posílí tím, že člověk, pokud se otevře na Boha, tak Bůh ho pokřtí svým duchem, protože sám člověk od sebe nemůže dojít do svatyně svatých a nemá na to sílu, nemá na to moc, je schopen se zlepšovat a vylepšovat a může dělat dobré skutky, ale pro Boha to nic neznamená, pokud ta změna nenachází se vevnitř, protože člověk potřebuje zapsat svůj zákon a svůj charakter do srdce člověka a to nemůže udělat žádný člověk, neudělá to ani on sám svými skutky, ani někdo jiný, že mu bude o tom kázat, ani žádný seminář vám na to nepomůže, ani prostě žádná, jak by se to řeklo, seance nebo nějaká psychologická poradna. Jo? Prostě nepomůže nám to. Takže potřebujeme Ducha Božího, aby nás vlastně činil svatým, aby zapisoval ten Boží charakter do našeho nitra. A to nás vlastně opravňuje k tomu, abychom vstoupili do svatyně. A ve svatyni už nejednáme najednou s hříchem. Ve svatyni nejednáme s tím, to neznamená, že ten, kdo už je ve svatyni, že nikdy nemůže zřešit, ale pokud zřeší, tak v podstatě musí znovu ven k měděném oltáři a činí tam pokání. Jo, tak jako Bible říká, tu první lásku si opustil, činí pokání. Jinými slovy, musíš jít znovu tu první lásku získat a musíš jít obnovit ten vztah s Bohem a to se dělá na měděném oltáři. A protože tam i se získává ten oheň k tomu, který potom svítí ve svatyni, jak jsme si říkali posledně. A ve svatyni máme ty dva nábytky, o kterých jsme už mluvili, a jeden představuje tu spolupráci s Duchem Božím, což je ten zlatý stojan nebo svícen, a ten druhý představuje sycení se z Krista, to je stůl předložených chlebů. A tyto dvě věci mají pracovat na tom, aby proměnili naši duši. A ty věci nejde dělat jenom jednu věc a nedělat druhou věc. To znamená, pokud se sytím z Krista, čtu Boží slovo, jako poslouchám kázání, vidím Krista na svých bratřích, sytím se skrze tělo Kristovo, to mi nic nepomůže, pokud nebudu chodit podle ducha. A chození podle ducha, podle toho zlatého svícnu, mi zase nic nepomůže, pokud se nebudu cítit z Krista. Jo? To znamená, ty věci spolupracují a vždycky duch Boží mě povede k tomu, abych se cítil z Krista a sice z Krista mě povede k tomu, abych chodil podle ducha. Jako ty věci vždycky budou spolu jaksi souznít. A ty dva nábytky vlastně mají za úkol proměňovat postupně moji duši. To znamená, je to proces, který pracuje na mé duši, aby moje duše byla změněna, aby byla připodobněna tomu Kristovu charakteru a byla čím dál tím víc kompatibilní s Kristem. A proto je zvláštní, že když vlastně člověk na tom takhle pracuje, k čemu je tam ten zlatý oltář? Je? Protože najednou máme zlatý oltář a my víme, že zlatý oltář je vlastně nástroj k tomu, aby přešel přes oponu. Protože zlatý oltář, vždycky ten nejvyšší kněz jednou za rok udělal tu oběť na zlatém oltáři, obětoval tam kadidlo a vzal ten zlatý oltář a pronesl ho do svatyně svatých přes tu oponu a ten kouř z té oběti vlastně mu udělal takovou clonu, aby ho ta sláva, která se zjevila nad těmi cherubíny, pod těmi cherubíny, že, mezi těmi cherubíny, takhle, na tou slitovnici, takhle, aby ta sláva Božího nezabila. A proto, když ten kouř, když ta oběť nebyla přijata a ten kouř šel dolů, tak ta sláva toho kněze zabila. A proto, není to v Biblii napsáno, ale ta tradice židovská říká, že uvazovali špagát za nohu toho nejvyššího kněze, a že když on vešel dovnitř a zemřel, tak aby ho mohli vytáhnout, protože lidi měli strach tam, že ho vstoupit do té svatyně svatých, což je logické. A takže ten zlatý oltář je vlastně takové místo trošku plné blázně, protože najednou jednáme s místem, které zase jedná ze smrti. A vlastně každý oltář jedná ze smrti. A i ten na vnější nádvoří jedná ze smrti, akorát tam jedná ze smrti hříchu a smrti starému člověku a smrti světu, že? Jako oddělení se od světa. Ale tady ten zlatý oltář zase jedná ze smrti. Ale jakou smrti? Čemu? Co má zemřít na tom zlatém oltáři? A než se k tomu dostaneme, tak pojďme si ho zase namalovat, ten zlatý oltář, a podívat se, jak ten zlatý oltář vlastně vypadal a co to symbolizuje zase v těch rozměrech a tak dále. Tak, takže máme zlatý oltář, já ho zkusím nějak tak namalovat, jak to ukáže takhle nějak. Tak, ten zlatý oltář byl 2 lokty vysoký a měl základnu 1 loket. To znamená, je to 1 na 1, takže to nebylo moc velké, ten oltář byl spíš takového menšího rozměru. Nevíme přesně, kolik byl ten loket, někdo říká 30 něco, někdo říká 50 něco centimetrů, takže podle toho, jaký loket se bral, jestli egyptský nebo nějaký jiný. No, bylo to, řekněme, kolem zhruba 40 cm plus minus, jo, takže on byl docela malý ten oltářík, že? A byl vysoký jenom nějakých 80 čísel nebo do metru. A tím pádem, říkám to dobře, že to bylo... loket, a tím pádem jako byl takový malý a byl i určen k tomu, aby se nesl. Měl zase tady 2 kruhy, nevíme, jestli byly na stěnách nebo na těch rozích, to je celkem jedno, já to namalu na těch rozích, ať je vidíme, to znamená jeden kruh, druhý kruh. Měl 2 kruhy, které zase byly určené k tomu nošení a byly určené k nošení jednak, když přenášeli stánek, a jednak i za ten kněz to vlastně za ty kruhy mohl chytit, jo, a přenést do té svatyně svatých. A nahoře tady byla korunka. A nebyla korunka dolů, tak jako u stolu předložených chlebů. Jinými slovy, tady zase mluvíme o království určité vznešenosti, ta koruna. Ale už tady není to místo toho utrpení, které bylo u toho stolu předložených chlebů, o té poníženosti. Ona, ta poníženost, je tam reprezentována už jenom tou hrůzou toho, s čím člověk tam jednal. Ale jedná se tady o určitém vítězství, to znamená o tom, o místě vítězení. Protože ten, kdo zvítězí u toho zlatého oltáře, tak se dostává vlastně do Boží přítomnosti a to je to, co chceme, že? A dvojka znamená je zase svědectví, slovo a duch, to znamená na výšku, a jednička mluví o Bohu, to znamená, je to zase práce Boha na našem životě. I když ten zlatý oltář byl ze dřeva a byl zase pokrytý celý zlatem. To znamená, dřevo mluví o lidské přirozenosti, bylo to z tvrdého dřeva, to znamená, bylo to dřevo, které bylo kvalitní, specifické, dlouho vydrželo. Tak a na tom oltáři se pálilo kadidlo a tady něco namalováno takové, to byl spíš takový nadrcený prášek. Používali asi nějaké jako kadidelnice, nebo tak je to aspoň napsáno, že? A tady se to pálilo a ten kouř, třeba namalováno modrý, vystupovala ta vůně, prostě z toho vystupovala z hůru, po případě dolů, pokud ta oběť nebyla přijata. A na začátku, když Bůh nechal Mojžíše postavit stánek, tak ten stánek vlastně fungoval tak, že ti kněží vždycky procházeli do té svatyně svatých. Jo, vždycky tam procházeli, až došlo k určité události, a to, kdy dva synové Aaronovi vzali cizí oheň, nevzali ten oheň z toho měděného oltáře, ale vzali si nějak někde spod kotlíku, někde ze stanu nebo kdo ví kde, prostě vzali ten oheň, který k tomu nebyl určený, někde z domu a přinesli ho a udělali vlastně všechny ty úkony, které měli jako kněží udělat. To znamená, přišli k měděnému oltáři ráno, že jo, přišli, zabili beránka, obětovali v pohodě, je. Umyli se, vešli dovnitř, zapálili lampy na zlatém svícnu, nic se nedělo, dali tam ty chlebinové, nic se nestalo. Až ve chvíli, kdy přišli ke zlatému oltáři a chtěli udělat tu oběť toho kadidla. A v ten okamžik je napsáno, že na ně sestoupil, na ně ten oheň v podstatě na ně vyskočil z toho oltáře. Zabili. A ten příběh známe, ale můžete si ho přečíst, myslím, že v Levitiku, tuším, ne, no, Exodu, možná ne, dokonce. Bůh rozkázal Aaronovi, že nemá ani plakat nad svými syny. Je to takové zvláštní, říkal, prostě to byla taková nepravost, ani nad nima neplakej. Nechal je vynést ven za stany, v oblečení tak, jak byli, a byli odděleni vlastně od Božího lidu. Protože udělali takovou nepravost, která byla Bohem neakceptovatelná. A jinými slovy udělali takzvaný, bych řekl, hřích k smrti. Apoštol Pavel říká, že je hřích k smrti, a že není hřích k smrti. Jo, to znamená, jsou hříchy, které můžou být odpuštěny, a jsou hříchy, které nemůžou být odpuštěny. A to je hřích proti Duchu Svatému, že? A proč? Proč to je hřích proti Duchu Svatému? Co to znamená? Co to znamená hřích proti Duchu Svatému?
Odmítnutí Boha.
Je to odmítnutí Boha a je to situace, kdy Ježíš říká, že někdo má hřích proti Duchu Svatému. Bylo to v situaci, kdy farizeové napadali Ježíše a říkali, ty nejsi z Boha, ale jsi z ďábla a vymítáš démony a duchem prostě pomocí knížete jako ďáblu a uzdravuješ prostě mocí ďábelskou. A z toho jako veřejně takhle propagovali a postavili se veřejně takhle proti Ježíši Kristu a Ježíš říkal, jako všechno by vám bylo odpuštěno. Ale ve chvíli, kdy vidíte Boha jednat a říkáte, že to je ďábel a vyznáváte to, tak máte problém. Máte problém, protože nerozeznáváte Boha v tom. A nejenom, že ho nerozeznáváte, anebo dokonce ho rozeznáváte a stejně se vědomě proti němu stavíte. A stejně tak, ti synové Aaronovi, oni nerozeznali Boha. Oni udělali úplně stejnou věc, akorát ten obraz je úplně jiný. Ale je to ta samá věc. Oni si neuvědomovali tu vážnost té situace a oni přece každý den, oni totiž každý den tehdy procházeli do svatyně svatých s tím oltářem. To znamená, oni tu slávu Boží znali a viděli. Dokážete si to představit, že přicházíte před Boha, znáte ho a pak si řeknete, ale já to zkusím nějak, já udělám si to. Je taková určitá spoura vnitřní. Vnímáte to, že oni měli takovou vnitřní spouru vůči Bohu, vůči tomu, co dělali, že si řekli, no uděláme si to po svém, uděláme si to tak, jak my chceme. A chtěli přijít před Boha. Ve chvíli, kdy se dostali do toho momentu, kdy měli přistoupit před Boží tvář, tak ta jejich spora je vlastně zabila. A proto ten zlatý oltář je takovou, jako vychází z něho určitá bázeň. A co teda to znamená? Jako o čem ten zlatý, co se tam obětuje? Co znamená to kadidlo? Protože kadidlo není něco, a vidíte, já jsem tady ještě zapomněl jednu věc, já jsem zapomněl, že tady to má ještě ty čtyři rohy, že? No. Rohy představují autoritu a moc Boží a byly ze zlata a ty rohy jsou čtyři, tak jako jsou čtyři úhly země, tak jako jsou čtyři úhly duše. No, jsou čtyři části duše, k tomu se možná dostaneme, uvidíme. A proto tady Bible zase jedná z naší duší. Jako je tady Bůh jedná z naší duší a přesně to kadidlo, já to tu napíšu zeleně, to kadidlo představuje duši člověka. To je to, co se tam obětuje. Neobětuje se tam to, co na měděném oltáři, kde se obětovalo toto zvíře, kde jsem přicházel, kde jsem vydával Bohu toho svého starého člověka, který byl v podstatě Bohem neakceptovatelný, který je spousta věcí z toho, co bylo ve mně, ty vnitřnosti, to, co ve mně bylo, tak Bůh vzal a spálil to venku. A ani se nepálilo na tom měděném oltáři, ale pálilo se to venku, ty vnitřnosti a kůže. Jo, to se všechno pálilo venku, protože to byl svět, který Bohu je absolutně neakceptovatelný. Ale najednou ta moje duše přichází do určité proměny a tak, jako jsme zpívali na začátku tu píseň, proto jsem ji tak vybral, tu píseň, kde se zpívalo Pane, připrav si mě jako oběť, si mě posvěť. Protože tady je místo, kde vydávám svoji duši plně do rukou Bohu. Není to úplně tady, protože tady vidím, tady říkám, jo Bože, chci ti vydat všechno, já se proto rozhoduji, ale vím, že to ještě není, že jo? Kdo z nás už zpíval možná stokrát vydávám ti vše Ježíši, že? A už jsme mu vydali všechno? Ha? Ne, my to zpíváme a stejně si uvědomujeme, že pořád jsou věci, které si držíme ve svém vlastním životě a které si chceme nechat sami pro sebe. Ale najednou přicházíme na místo, kde Bůh říká, ale tady přes ten zlatý oltář už to jinak nejde. Jestli se chceš dostat do mojí přítomnosti, tak musíš vydat všechno. Přesto už nejede vlak, jak se říká. Ha? To znamená, tam je určitá hranice, kde Bůh říká, nejde to jinak. Musíš obětovat svoji duši, to svoje já, tu svoji vůli, to, kým seš, to, jaký seš, musíš odevzdat i všechny ty dobré věci. Proto ta svatyně mě vlastně připravuje. Celou dobu mě proměňuje a připravuje mě na to, abych já mohl vstoupit do svatyně svatých. A víte, ona ta oběť na tom zlatém oltáři, po tom, co Bůh, že jo, když tím synové zemřeli, tak Bůh dal příkaz Mojžíšovi, aby jednou za rok vstoupil nejvyšší kněz, tehdy to byl Áron, aby Áron jednou za rok vstoupil během svátku stánku, aby vstoupil do té svatyně svatých a vykonal tu oběť jednou za rok. A pronesl tam ten oltář. Že? No, potom zase vzal zpátky, že? Protože vyšel s ním ven. A ty oběti na tom za ten oltáři jako se konaly, ale konaly se jako neprocházelo se dovnitř. Rozumíte? To znamená, ta oběť se tam vykonala, ale neprocházelo se dovnitř. A ten důvod, že proč se konala ta oběť, je to, že my to pořád konáme, my se to musíme učit, my se musíme naučit vydávat svůj život každodenně Bohu. To je součást té svatyně. Že já se učím vydávat Bohu svůj život a že obětovávám Bohu to svoje já a říkám, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Tak jako Ježíš v Getsemane, když měl projít tou oponou, protože my víme, že potom ta opona se roztrhla, že? Je to tak? To znamená, on prošel skrz. Ale předtím udělal to oběť na tom zlatém oltáři. No? To znamená, řekl, ne má vůle, ne co já chci, ale Bože, já ti dávám všechno, co je moje, co je dobré a já ti vydávám svůj život až do smrti a vydávám ti všechno. A to je v zásadě ta oběť té duše. A co teď dál? Ono je to spojené s tou oponou, ja? Takže pojďme si trošku říct o té oponě. Já to možná zamaluju tady zatím. Ta opona měla 4 sloupy, zase dřevěné, obalené zlatem. A přes ty sloupy byla, jak bychom to namalovali, na těch 4 sloupech byla pověšená ta opona. A na té oponě byly namalovány ty 2 cherubíny. A kde v Biblii známe 2 cherubíny?
V ráji,
že? Kde? To znamená, Edenu. To znamená, Bůh je tam. Bůh řekl, já zavírám cestu zpátky do ráje. Ale on neřekl zavírám, že? Jak to tam je? Pojďme si to možná přečíst. To znamená, on je vyhnal z ráje a dal ten vstup hlídat. Tady ve 3. kapitole, někde ke konci, že? Tak, a tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamením blízkajícím se, aby ostříhali cesty ke stromu života. Znamená, oni mají za úkol to tam hlídat. To znamená, není to úkol, že by se tam nešlo projít, ale mají hlídat co? Aby tam neprošlo co tam nemá co dělat. Jinými slovy, ten, kdo vstupuje do té svatyně svatých, tak musí projít přes ty 2 cherubíny. A protože ti 2 cherubíni mají ty plamenné meče, tak vlastně ty meče mluví o určitém slově, že meč je slovo ducha, že? Představuje. A to znamená, ty meče představují určité slovo a určitou moc, kterou Bůh s tím slovem posílá k tomu, aby soudili mou duši a aby rozsoudili, jestli ta moje duše má právo projít těmi cherubíny nebo nemá právo. Jestli ta duše je dostatečně čistá a je dostatečně připravená a jestli ta duše vydala Bohu všechno. Jestli dala Boha na první místo se vším všudy. Protože my tam ještě pořád jsme dostatečně nedošli. A tak ti cherubíni, já přes ně nemůžu projít jinak, než tím, že se stanu součástí Krista, jakožto nejvyššího kněze. A to je ta boží milost, ono to je skutek boží milosti, že se stanu součástí Krista, že vejdu do Krista a budu jaksi transportován spolu s ním dovnitř do té boží přítomnosti. Ne? Myslím, že teďka rozumíte, jako budu zabalen jako balík. Jo? To znamená, protože já sám za sebe bych to nebyl schopen udělat. Pojďme si to možná přečíst. Bylo to moc složité. No, zkusme se podívat. Jo, tady. Na konci 7. kapitoly Římanům si Pavel tak v uvozovkách stěžuje, nebo on se nestěžuje, ale on prostě vyjevuje určitou pravdu, že? O sobě samém a o nás taky. A říká na konci, bídný já člověk do mne vysvobodí z toho těla smrti. A teďka říká, ale děkuji Bohu skrze Ježíše Krista, Pana našeho. A takže já sloužím myslí zákon Božímu, ale tělem zákonu hřícha. A on říká, děkuje Bohu. A proč děkuje Bohu? Protože on si říká, já bojuju, ale přitom děkuje Bohu. Proč? Protože ta odpověď je na začátku té 8. kapitole. A říká, protože není již žádného odsouzení. Znamená, není žádný soud, nic, není nic, co by mě mohlo přinést nějaký soud. Protože pokud, je, a teďka je ta podmínka, není žádné odsouzení těm, komu? Kteří jsou kde? V Kristu Ježíši. To znamená, pokud já jsem schovaný v Kristu, tak už na mě nepadne žádný soud. Ale on ještě vysvětluje, teďka některé překlady to vynechávají, takže pozor na to, že to tam není, ale říkají, že v Kristu Ježíši totiž, to znamená vysvětluje, co to znamená být v Kristu Ježíši. On říká, totiž nechodícím podle těla, ale podle ducha. Aha. A to je něco, co se já potřebuju učit, že? To jsme se o tom bavili, že chození podle ducha se učím tady. U zlatého svícnu. To znamená, já ho musím prvně přijmout, abych podle něho vůbec mohl chodit. A to znamená, když se já naučím chodit podle ducha, tak najednou odevzdávám tu svoji tělesnost Bohu, protože ta opona je co? Ta opona je to tělesností. Není to zvláštní? Ježíš říká, je napsáno, že Ježíš prošel skrze oponu, to je znamená tělo své, kde ten verš, nevíte? Já jsem si to přečetl. Museli to najít. Že prošel skrze tělo tvé, ale znáte ten verš, že? Určitě. Jo, už tak bychom to museli najít, pokud ne, tak to musíme najít.
Vešel za oponu. Vešel, že Kristus vešel za oponu ze svojí oběti tím, že byl schopný, byl oprávněný vejít za oponu, protože přinesl tu oběť, že? Tam je to najít. Vstoupil za oponu, přinesl tu svoji oběť, že kněží obětování stále, že několika, ale on jednou přines oběť a vstoupil za oponu, protože s tou obětí byl schopný, byl opravněný vstoupit za oponu.
A tady, to znamená, on říká, říká, mají se tedy bratři, plno Židům 10.19, teda, ať to máme zaznamenáno, mají se tedy bratři plnou svobodu k vítí do svatyně skrze krev Ježíšovu, tou cestou novou a živou, kterou už nám způsobil skrze oponu, to je tělo své. A mají se kněze velikého nad domem Božím, přistupme s pravým srdcem. Mají se kněze velikou nad domem Božím, přistupme s pravým srdcem v plné jistotě víry, očištěná mají se srdce od svědomí zlého. a umyté tělo vodou čistou, když má nepochybné vyznání naděje, nebo věrný jest ten, kterýž zaslíbil. No vidíte, jak Bible je duchovní, protože Pavel samozřejmě nemluví o tom, že si mám dát koupel, protože to mě nic nepomůže, ne? Já jsem jel v podstatě každý den, že? Už máme už ve zvyku. No, když se to tak nebyvalo, že? Mě jsem měl jednou za týden, si pamatuju, že? Se udělala velká vana, začalo se od miminek a skončilo to, že?
U
rodičů, jo? A dneska, díky tomu, že máme bohatou společnost, tak jsme schopni si dát sprchu každý den. A stejně mi to nepomůže, že? Stejně mě to nespasí. To znamená, to omytí vodou, to moje tělesnost, on říká, že je potřeba použít tu vodu živou, která obnoví tu moji tělesnost, tu moji přirozenost k tomu, aby se stala tou jeho přirozeností. Protože on říká, že nám způsobil skrze to vítí, skrze tu jeho přirozenost, to tělo. A tam bude slovo sarx, to znamená spíš ta tělesnost, než jako to tělo, jako fyzické tělo. Takže ten vstup za tu oponu je skrz to, že já musím roztrhnout tu svoji tělesnost, tu svoji přirozenost, odevzdat jít Bohu a vydat tu svoji duši prostě Bohu v plnosti. A protože já nejsem schopen to udělat sám za sebe, tak já tomu potřebuji zase Krista. Není, bez Krista to prostě nejde. Nejde, nic nejde udělat bez Krista. To znamená, já musím vejít do Krista a naučit se od něho a vstoupit do něho a nechat se vést duchem. A nejenom to, ale ten zákon nám zase je stíne věcí budoucích, je, jak máme v názvu toho semináře. To znamená, proč Bůh rozkázal, že tam nemůžou vstupovat pokaždé, když se jim zachce, ale že tam musí, jako že tam můžou vejít jenom jednou za rok. Proč to tak Bůh udělal? Protože my víme, že každá věc, která je v zákoně, každý ten svátek je obrazem něčeho, co se má, a obrazem něčeho budoucího. To znamená, když byl svátek Pesach, oběť beránka, tak to byl obraz toho, jak vyšli z Egypta a tak dále. Nicméně ten svátek se v plnosti naplnil Ježíšem Kristem. Jeho obětí, jeho ukřižováním, jeho zmrtvýchvstáním. Jo? To znamená, ten svátek se už naplnil. To znamená, ten svátek, ten stín už nabyl své plnosti. Co letnice? Že? Letnice, další svátek, který už nabyl své plnosti. To znamená, už se to stalo. Historie, to už je historie, to není něco, co nás čeká, ale ten stín už se naplnil v té realitě těch letnic. V té realitě toho vylití ducha. Ale co svátek stánku? Kde ten se naplnil? Ne, on se ještě nenaplnil. On se ještě nenaplnil, protože tam čeká na naplnění. Protože to musí být, kdyby to bylo, tak by to bylo zaznamenáno někde v Bibli, kdyby se to týkalo něčeho historického. Ale ono se to teprve týká toho, co se má stát v budoucnu. A protože je to jednou za rok, to znamená, je to určitý historický moment, nebo časový moment, který je jednou dán, a když se naplní, tak už je to vykonáno, už je to dokončeno. A co to teda je? O čem to mluví? Že ten nejvyšší kněz má projít do té svatyně svatých?
A to právě na ten svatek stánku jako přecházel.
Prosím?
A to na ten svatek stánku tam přecházel ten kněz?
Ne? Ten, ano, ten nejvyšší kněz přecházel na ten svatek stánku.
No to nebylo svatek stánku, to bylo nazváno Den smíření. Byl vždycky jednou v roce, každý rok se opakoval, nazván Den smíření, nebo jinak ještě je nazván Den soudu. To nazývali, Den soudu, den, jo? To nazývali. A tam vcházel ten nejvyšší kněz do svatyně svatých. protože ta svatyně byla rozdělena v dvě části, to byla obyčejná svatyně, že? A no, na dvoří bylo, tak byla svatyně a ta svatyně byla rozdělena, že se tam to předělovala ta opona, že? Tam byla svatyně a svatyně svatý. To se dělalo, nebo svatyně, nebo vele svatyně se to tež jmenovalo. A tam nikdo nesměl, jedině ten nejvyšší kněz, jednou v roce, že? Přitom, při té slavnosti dne smíření. Při té slavnosti dne smíření. A tež za určitých podmínek, to by bylo nedelší, že on tam musel, to byl obřad, ty hříchy, to znamená ty oběti, byly obrazně vnašeny do té svatyně a tam je kněz za ně prosil za celý národ, no to je dlouhé, další povídání.
No to jo, ale ono je to spojené s tím svátkem stánku, že to bylo na konci toho, nebo před, já už teďka taky před, právě to hledám, jo, abych to nepomotal, protože člověk si to úplně nepamatuje, ale takže to tím začínal ten svátek stánku, mám to, že? Tady budete svátek 7 dní, jo, takže to bude asi předtím. Jo, v té 23. kapitole Levitiku je vlastně přehled, takový základní přehled všech těch důležitých svátků za celý rok. Jo, to je jedno teďka, nicméně ten svátek stánku, nebo ten svátek toho vejtí do té svatyně svatých, skrze tu oponu se v podstatě ještě nenaplnil, protože to čeká na tělo Kristovo. A tělo Kristovo, je zase mluvíme o Kristu jako o celku, o celé postavě, to znamená, je určitý okamžik, kdy máme vstoupit přes oponu, a musel bych to teďka dohledat ty svátky, nechci se úplně zdržovat, že bychom tím strávili nějaký čas. Ale ten vstup do té svatyně svatých je určitý moment daný Bohem, kdy má být znovu takzvaně, kdy má přijít ten ranní i podzimní déšť, to znamená, že se to má spojit dohromady, to vylití ducha, a má nás to pozbudit a přivést nás to do toho bodu, kde budeme schopni vstoupit do svatyně svatých. Já bych vám to chtěl ještě trošku ilustrovat jinak. Pojďme se podívat do zjevení, kde se mluví o tom zlatém oltáři. A tam je popsáno, tam jsou popsány ty duše stínany. Víte, kde to teďka je? Tady je například, tady jsem teďka klikl, tady je taky o zlatém oltáři. Tady je pečet sedmou, zjevení 8. kapitola. Když otevřel pečet sedmou, stalo se na nebi mlčení jako za půl hodiny. A viděl jsem 7 andělů, kteří stojí před obličejem božím, už dávno 7 trub. A jiný anděl přišel a postavil se před oltářem a je kadidelnici zlatou, to znamená, pohybujeme se ve stánku, protože se mluví o zlatu. A dáni jsou mi jemu zápalové mnozí, aby obětoval s modlitbami všechny svatých na oltáři zlatém, který je před trůnem. Jo, takže vidíme, že ten zlatý oltář je před trůnem. To znamená, je to místo, kde skrze ten oltář právě přestupujeme před Boží tvář. A co to znamená, i ten oltář představuje i ty modlitby těch svatých. Co to znamená modlitby svatých? To znamená, když naše srdce skutečně volá k Bohu pro očištění z té nepravosti a to jako v té písni, jako jsme zpívali v obou dvou vlastně v těch písních, jo, jako pane, očistí mě, to je určité volání k Bohu, kdy já toužím po tom očištění, po té svatosti, toužím po té dokonalosti k tomu, aby byl Bohu užitečný. Takže ty modlitby svatých, to je další věc, kterou bychom mohli připodobnit tomu kadidlu, že? Kdy ta duše se vydává prostě Bohu. A Jo, tak nechci tu. A teďka, nevíte, kde jsou ty duše stínané? Já to zkusím najít.
Šesté věc? Zjevení, nevím, jestli myslíte.
Je to možné? Tady jsou pod oltáře. Šest, devět, tak to bude ono.
Páté pečeť.
Jo. Ano. A když otevřel pečeť pátou, vidíte pátou, to znamená, máme tady zlatý oltář, pátý nábytek. Viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým škouce, až dokud, Pane, svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi? Tedy dáno každému jednomu z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spolusvědníků jejich a dravčí jejich, kteří zmordování by ti mají jako i oni. Takže zase je to taková pro někoho těžké slovo, že? Protože tady mluví o pronásledování vlastně a mluví o bratřích, kteří zemřeli pro svoji víru a kteří byli ochotni vydat své životy až do konce a nezapřeli Boha a vyznali jeho jméno a byli ochotni za to položit svůj život. Jo? To znamená, jedná se o mnoho bratří, kteří šli před námi. Můžeme třeba, že jo, Jana Husa třeba vzít. Jo? A další, kteří potom umírali pro to svědectví Ježíšovo, kteří byli ochotní pro to slovo Boží, pro tu pravdu zemřít a byli ochotní jít až na ten samý konec. Já si pamatuju příběh, jsme četli si o 21 pánech, kteří byli zabiti po Bílé hoře. Bylo jich 21, říkám to dobře, když tak mě opravte. A zase. A tam byl takový zvláštní, protože to byli věřící lidé všechno. A byli to tehdy nějací protestanti, evangelici. Ale byli to lidi, kteří znali Boha velice dobře. A když to dohledáte a najdete si ty jejich svědectví, co prožívali a jakým způsobem žili, tak to bylo zvláštní, protože oni předtím neměli být sťatí, tak většinou měli zajímavou zkušenost s Bohem, kdy Bůh k ním přišel třeba do té cely a posílil je, aby byli schopni s hrdostí a s určitou slávou přijít na to popraviště. A nejenom to, oni dokonce, jako Bůh to potvrdil i skrze určité zázraky, které se staly fyzicky na nebi. Jo? Že se najednou, kdy, já nevím, já si to přesně nepamatuju, ale myslím, že slunce už jako bylo zapadlé nebo něco v tom stylu a najednou se na obloze objevilo slunce. Jo? Takový nějaký fyzikální možná úkaz se stal nebo něco takového, že Bůh jako potvrdil tu jejich slávu a moc. A byl jeden z nich, který už byl tehdy na cestě, utíkal myslím někde do Německa nebo někam pryč. A on, když se dozvěděl, co se děje, tak on říkal, jako, mně nejde o ten můj život. Já chci vydat to svědectví o Bohu. On se obrátil a jel zpátky do Prahy, přestože věděl, že bude sňat. A to jsou velice zajímavé příběhy, kdy ti lidé věděli, co dělají, věděli, proč to dělají, a s plným vědomím byli ochotní vydat svůj život až do konce, až jako do té smrti i toho svého těla. A proto tady mluvíme o těch lidech, kteří byli zmodováni a kteří jsou pod oltářem. Pod jakým oltářem? No pod tím zlatým oltářem. Protože tam je to místo, kde člověk vydává svůj život. No, protože to byli lidé, kteří šli za Bohem a kteří očekávali na to, že vstoupí do té svatyně svatých, ale ještě jim to nebylo dáno. Vidíte? Protože oni čekají u toho oltáře. Oni čekají pod tím oltářem, to znamená, jako kdyby byli součástí toho oltáře a čekají, kdy budou moct projít do té Boží slávy. A Bůh říká, ještě musíte počkat, až přijde ten čas. Takže ten zlatý oltář je skutečně o tom místě, kde člověk vydává plně svůj život. A je něco, čím bychom to mohli ještě specifikovat. Možná takový obraz ze Zjevení ze 4. kapitoly, kde vidíme určitý obraz. A 4.9. A když ta zvířata vzdávala slávu a čestí díku činění sedícímu na trůnu živému na věky věku, padlo těch 24 starců před obličem sedícího na trůnu, klanilo se živému na věky věku a metali koruny své před trůnem řkouce. Hoden si, pane, přijmout slávu, čest i moc. Nebo ty jsi stvořil všechny věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Takže vidíme, že zase tady je někdo, kdo plně, i to, přestože má tu korunu, tak ji zase vydává a dává tu svoji moc a tu svoji slávu, dává zpátky Bohu. To znamená, i všechny ty dary, všechno, co nám Bůh svěřil, i ty dobré věci, musíme zase jednou vrátit zpátky Bohu. To znamená, pokud mě Bůh obdaroval, já nevím, kdyby mě Bůh obdaroval například darem uzdravování, tak dar uzdravování funguje jak? To znamená, že jsem získal od Boha určitou moc k tomu, aby za někým přišel, položil na něho ruce, nebo řekl slovo a řekl buď zdrav. A ten člověk je zdrav. To je dar. A záleží na mě, kdy já ten dar použiju a kdy ho nepoužiju. To je jako když mi někdo dá do ruky sekirku, když mě tady má dárek, nějaký nástroj, a já můžu jít sekat dřevo, kdy chci a kdy nechci. Jo? Je to prostě v mojem vlastnictví. Ale najednou Bůh chce a říká, dej mi zpátky ten dar. Dej mi ho a už ho nepoužívej, jak ty chceš, ale dej mi ho, aby si ho používal, jak já chci. Aby to bylo podle mojí vůle a ne podle toho, jenom jak si naložíš s tím darem ty sám. A ještě takový jeden příběh o zlatém oltáři, protože těch příběhů v Biblii najdeme spoustu o zlatém oltáři. Ale my jsme jednou měli takové v podstatě dvě kázání o Abrahamovi a o jeho životě a o tom, jakým způsobem zasadit jeho život do stánku. Nevím, jestli si Pavel na to pamatuje, ale já jsem tedy o tom mluvil, jak Abraham prostě vyšel z toho starého způsobu života, to znamená nechal za sebou ten svět, jo, a přišel k tomu jedinému oltáři, jo, udělal určitou oběť, potom činí smlouvu s Bohem, že Bůh se mu ukázal, a Bůh se mu vždycky ukázal v těch, jak pokračoval v těch jednotlivých fázích toho života. Jo. On se to dá pěkně dohledat, to znamená, byla to Boží práce, kdy to Bůh začal v jeho životě. Bůh za ním přišel a řekl, udělej se mnou smlouvu. A on udělal smlouvu, to znamená, vyšlo to z Boha, nevyšlo to z Abrahama. A tak dále, až přišel do bodu zase, kdy Bůh za ním přišel a řekl, a běž a to, co jsem ti dal, tak polož na oltář. Všechno to zaslíbení, všechno to, pro co jsi žil, to, co jsem ti svěřil a řekl jsem ti, že v Izákovi bude nazváno prostě to jméno a bude to tu poženání, ta linie krevní, tak teďka vem toho Izáka a běž a obětuj ho. Polož mi ho na oltář. Tady. No. Všechno to, čeho si dosáhl Bohu, protože on dosáhl daleko, že? On si myslel, že už to má, že? Je to tak? Abraham už najednou vyhnal Izmaele, zbavil se všech starých věcí, zanechal za sebou starý život, už byl v tom Kanánu, měl toho konečně toho Izáka, toho dědice, už jako věřil, že to naplnění už má na dosah, že už to bude pokračovat a najednou Bůh za ním přišel a řekl, a teď mi to všechno dej zpátky. A to je zlatý oltář. A je zvláštní, že na tom příběhu, že Bůh ho poslal na tu horu, na které později Šalmón vystavil chrám, že? kde bylo to pole, které koupil David, aby tam mohl obětovat Hospodinu a zabránit té ráně, kterou vlastně on sám způsobil. A byl tam ten kámen, na kterém obětoval toho Izáka, a tam byl postaven ten chrám a tam nakonec bylo místo, kde se Izrael měl scházet nebo setkávat s Bohem. A stejně tak i pro nás, to místo toho zlatého oltáře je ta hora Sion, je to místo, kde máme přijít Bohu a Bohu všechno odevzdat a všechno mu dát. Já ještě teda jednu a velice krátce už namaluju tady duši člověka. Já to možná smažu. Mám na větší místo, ať to je vidět. Červená zrovna jde špatně domů, že? A jako krev, ta se taky špatně smívá, že? Fixy se vlastně nějaké ještě. Tak, aspoň tak trochu. My si namalujeme symbolicky duši člověka. Tak ta duše má 4 základní části. A já tady se symbolicky namaluju takové kolečka. A ty části jsou takové vstupy do duše. A ty části jsou 4 nahoře, ta nejdůležitější je mysl. Mysl, ta v písmu je reprezentována orlem, protože mysl má schopnost vyletět vysoko. Pak tady máme city, že? City. Touhy, nevím, teďka jste tam nebo tam, to je jedno. To znamená city, to je člověk. Touhy, to je lev. Protože touhy člověka jsou mnohdy nesprotitelné a vládnou člověku, místo toho, aby mu vládlo něco jiného, tak mu vládnou, tak s ním mávají touhy. A vůl, anebo taky, jak je ve zjevení, máme, co? No vůl je v Ezechielovi, že? A ve zjevení je, já to napíšu vůle, a ta je představena touto zvěřitem vůl, anebo když je mladý vůl, tak je Tele. Proč tele? Protože vůl je někdo, kdo už je vyrostlý a kdo už je pevný ve svém rozhodnutí a s volem nepohnete. Jo? Když to Bůh chce, proto v Ezechielovi, kde se mluví o té staré duši, která lítá nahoru, dolů, doprava, doleva, je nestálá, je všechno rachotí, všechno v ní se bije a vlastně neví se co, tak tam je vůl. Ale ve zjevení už máme tele a vidíme, že to tele, tak jako ty ostatní zvířata, vydávají všechno Bohu. Klanějí se Bohu. A tady uprostřed, tady uprostřed je trůn. A to, ten trůn představuje srdce. A na tom srdci má sedět náš Pán, že? A proto ta duše, pokud skutečně prošla tím zlatým oltářem, tak všechny ty svoje části, všechno to, čím ta duše je, tak vydává a předává tomu, který sedí na trůnu. Ale pokud na tom trůnu sedí někdo jiný, tak ta duše nemůže být proměněna. A bude sloužit někomu jinému, že? Někomu jinému. Protože duše člověka je stvořena tak, že ona vždycky někomu slouží. Všimli jste si to? Moje duše vždycky někomu bude sloužit. Ať moje mysl nebo moje touhy někam půjdou, Já si pamatuju jako, jako mladý člověk, já jsem miloval jezdit na divoké vodě. No. A vždycky já jsem byl ve Frýdku místku, já jsem každý den přejížděl nebo přecházel přes ten most, přes tu řeku, kde jsem byl ve Frýdku a pracoval jsem v místku. A vždycky, jak jsem šel na vodě a teďka bylo po dešti a teďka začala se zvedat voda, tak už jsem, jako už bych na to sednul a už mě to tam táhlo a ten lev ve mně prostě mě táhnul na tu vodu a už jsem zvedal telefon a volal jsem, který kamarád by se mnou jel na tu divokou vodu. A nemohl jsem si pomoct v podstatě pořádně. Tak mě to tam táhlo, že kdyby mi někdo řekl v ten čas, ale pojď na nějaké zhromáždění, tak budu hodně se rozvažovat, jestli pojedu na vodu, nebo jestli pojedu na zhromáždění. Protože ty moje touhy byly tak svázané tady tím světem. Tak černé. Ale Bůh chce, aby Bůh přišel a Bůh prvně přichází vždycky do naší mysli. Jo? Proto já musím prvně podat mysl. Proto Bůh říká Izraelitům, že vezměte zákon a dejte si ho mezi oči. Ja, tak oni ti zákonníci dali takový provázek, nebo tady na tu, a tady si ho přivázali a tady měli takovou, tam napsali Boží slovo a tady si ho pověsili mezi oči, jo, na čelo. A mysleli si, že jim to nějak pomůže. Že? No, možná to trochu člověku pomůže, že mu tam furt něco bimba, tak mu to furt něco připomíná, jo, na jednu stranu jo. A na druhou stranu to je o tom, že já potřebuju na svůj mysl vložit ten Boží charakter, to Boží slovo a přemýšlet nad ním a přemýlat ho a vracet se k němu a neustále do té mysli ho dávat, protože ta mysl začne proměňovat a začne působit na moje touhy a na moje city a začne pracovat na moji vůli, abych potom, když ta touha mě táhne někam, třeba na tu vodu, divokou nebo někam jinam, to je jedno, každý si tam dosadíte, co chcete, tak abych já se nerozhodoval na základě té touhy a na základě mojí vlastní vůle, ale na základě toho, co mě Bůh naučil. A to neznamená, že zrovna nemusím jít na vodu. Třeba jako můžu, rozumíte? Já neříkám, že vždycky je to špatně, jako to, kde nás něco táhne, ale a on to nebyl, a navíc, on to není žádný hřích na divokou vodu, že? Je to hřích? Není, že? Prostě jsem si užíval života. Ha? Jo? Ono potom, když půjdu do hloubky a zjistím, že to bylo jenom o mně, tak v podstatě to bylo špatně, že jo? Ale jako jít, jako samotný ten skutek, jít na divokou vodu, to není hřích. To není nic, s čím bych přestupoval zákon, s čím bych jako činil něco špatně, nebo někomu ubližoval něco. Ale ten problém je v tom, že ta duše není proměněná, že neslouží Bohu, ale slouží něčemu jinému. A proto to slovo musí projít do mého srdce a já musím posadit Ježíše v mém srdci na to první místo. On tam musí sedět, aby tam byl jako král. A když se tam posadí jako král, tak najednou je to on, který rozhoduje o tom, co s mým životem bude a co s mým životem nebude. A to je ten cíl, aby všechny ty části mojí duše, aby byly proměněny Bohem. Protože potom budu pro Boha užitečný a budu pro Boha použitelný. A ještě taková poznámka. Bůh přichází přes naše mysl. To je jako dveře do naší duše. A naše touhy a city jsou jako okna. Skrze okno přichází kdo, co je napsáno v Biblii. Zloděj přichází, nepřichází dveřmi. To znamená, ďábel většinou, když za náma přijde, tak on samozřejmě přijde přes nějakou myšlenku nebo přes on to musí nějak slovně vyjádřit. Že jo? Ale to, co hlavně, tak on musí zapnout naši touhu, tak jako Evě v zahradě. Že? On vyprovokoval tu touhu. A řekl, co pak to není dobré ovoce? Co pak jako to... A proč vám to zakázal? Vždyť je to takové... A i chutné to je, zkus. No? No to znamená, v ní vyrostla touha a ta touha je to, co jí svedlo. Ale to je proto, že nepoddala tu touhu tomu Božímu slovu, které mělo být v její mysli a kterému měla jasně dát jasné stop. Protože Ježíš to tak dělal, že když za ním přišel ďábel, tak on taky v něm provokoval určité touhy. Je to tak? A to byly dobré touhy. On říkal, já ti dám všechna království. No proč Ježíš přišel na zem? No, aby získal zpátky všechna království, že? A ďábel mu to nabídnul. Není to tak? To znamená, ta touha byla dokonce dobrá. A on vyprovokoval tu touhu v Ježíšovi, že? Ale kdyby se Ježíš řídil tou touhou, tak by nebylo žádné spasení pro nás. Ale on vzal to Boží slovo ve své mysli a řekl, nebude se paní nikomu jinému, jenom Bohu samotnému. To znamená, ta mysl byla nadřazená, to Boží slovo v jeho mysli bylo nadřazené té touze, která byla v samém základu vlastně dobře. Ale nesvedla ho k tomu, aby udělal ten hřích proti tomu Božímu slovu, které bylo v jeho mysli. Takže to je jenom takový obraz, o kterém by se dalo zase dlouho mluvit, co a jak to funguje. Já musel bych se podívat do toho Ezechiela, do toho, jak to tam je popsáno a co se tam děje s těma kolama a s těma věcma a podívat se do zjevení, co dělají ty zvířata a tak dále. A nicméně na to už teďka asi není prostor. A tak jestli máte nějaký dotaz, tak se ptejte. Myslím, že ne, myslím, že jsou to, jako možná většinou jsme to psali
ne,
tady.
Ne, jako že není, touhy není jako že člověk touží. Člověk touží po dobré, po zlé.
Já si myslím, že člověk představuje, protože člověk je specifický tím, že má ty city, jako, že dokáže vyjádřit cit. A to zvíře jako, jo, ono má touhy, ono je vedeno hormonama a prostě tím, co zrovna, ale jako kde ho to vede, ale nemá. Podívej se mu, jestli jsem se nespletl, ale jestli
jsem to jen.
Jo, ta vůle je důležitá, protože ta vůle je to, co vlastně působí to, že pak uděláme určitý skutek. Když se pro něco rozhodnu, tak do toho vložím vůli, abych vykonal určitou věc. A proto ta vůle je vlastně zase takovou bránou do mojeho těla. Ne, tady bychom mohli udělat další kolečko. No, moc. Tělo. Ne, tady toto je duše. A ještě člověk má ducha.
No. Lidský
duch.
Já jsem se chtěla zeptat, jak prostě to hele, proč vůle, vůtele, mysl, orel, odkud jako...
Museli bychom se na to zase podívat trošku, většinou je to v přísloví a takové jsou určité věci, které mluví třeba o mysli, která dokáže vlítnout jako orel a že touhy, že je napsáno, že ďábel obchází jako lev řvoucí a další věci bychom našli o lvu. Museli bychom projít všechny ty verše.
No, já si myslím, že to je naopak.
Je to naopak?
Lev je
co podívej, emoce. Tam je?
No, jako lev je emoce a touhy člověk. No. Člověk touží i zároveň jakoby po dobru a člověk zároveň touží
no, jako většinou. Ano, většinou. To jo, ale tam
jsou emoce. Tam jsou emoce. Cítka emoce.
No tak tam je popsané, ne? Tak tady já dám, ne? To je. Emoce. To je tady dobře popsáno, ne? Vlastně pátru. Tady je povaha volá, touhy povaha člověka to má, máš pravdu, no? Povaha. No, OK, tak můžu spravit, no? Tak se omlouvám. Tak. A je to popsáno v té knižce, je to jako...
No. Já bych to zjednodušil, ten obraz, no, který tam je. Znamená duše, když vidím jakoby celého člověka a to, co tam máme jako ta duše, tak bych to dal hlavu toho člověka, protože samozřejmě v hlavě je mysl, je mozek a z mozku všechno plyne to další. Tam touhy člověka, city, jo, vůle, všechno vychází jenom mozku. A navíc ta hlava má ještě další věci, to jsou oči, nos, uši, ústa, že, které vlastně přijímají, které jsou schopné absorbovat zvenku to, co přichází do toho člověka.
To jo, to bychom to...
Takže já by to asi takovým způsobem...
To jo, tady těch pět smyslů potom jsou v tom těle, že jo, dá se říct, jo. Jo, to znamená, máme co máme hmat. Hmat, čich, sluch, zrak a chuť, je? Jo, mám to dobře? Jo, to znamená, máme pět smyslů, které jsou zase bránou do toho světa a jsou vlastně našimi služebníky. Našimi služebníky vlastně k tomu, abychom dokázali komunikovat v tom našem prostředí, tak máme tady těchto pět smyslů, které každý funguje na jiné úrovni, že? Jako to, co vidím, nemůžu cítit a tak dále. Jo? To znamená, jsou to, jak kdyby to bylo na různých frekvencích, jako kdybyste si dokázali naladit různá rádia, jo? Najednou pět stanic a každá ta stanice chytá něco jiného z toho okolí. Ale my se tady bavíme o duši, že? Tady se nebavíme o těle. Kdybychom se bavili o těle, tak ano, to tělo má hlavu, na které je většina těch smyslů, to máte pravdu. Jo? Ale ta duše, jakožto duše člověka, má tady ty čtyři části, to znamená, má tu mysl, jo? A skrze kterou dokážeme duchovně vidět, dokážeme rozeznat věci. To znamená, fyzicky něco vidím, jo? Kde mám zrak, tady fyzicky vidím, ale zpracovávám toto myslí, že? Jo, zpracovávám toto myslí, co jako vidím a jakým způsobem na to zareaguju nebo nezareaguju. A problém náš je, že většinou tyto dvě věci jsou tak spojené dohromady, ty naše city a touhy, že ani nedokážeme sobě rozlišit. Jo, protože když po něčem toužím, tak automaticky něco cítím. A když něco cítím, tak automaticky po něčem začínám toužit. A to je problém, protože ve chvíli, kdy ty věci jsou spojené, a kdy nemám v tom rozlišení, tak to znamená, že moje mysl nedokáže ovládat moje vůli. Protože ty city a touhy se mnou tak mávají, a v tom Ezechielu je to přesně popsáno, že když jedno to zvíře se někam pohlo, tak najednou všechny ty zvířata tam za ním letí a všechno tam lítalo a furt to lítalo napravo, nalevo, to zjevení, které měl, tak to bylo plné blesku a furt ta duše někde jako běhá za něčím a skáče a nemá odpočinutí, nemá nocí a pořád jako furt s něčím bojuje. A to jediné řešení je, že já to musím rozříznout, ty věci. A to zase se dá jedně skrze Krista, že tam to Ježíše posadím na ten trůn, to je první věc, že mu dám preeminenci, tu nadvládu. A další věc je, a to je nástroj, který nám Bůh dal, že já dokážu ty věci roztrhnout, když do své mysli začnu tlačit Boží slovo, a když svoji vůli poddám Bohu. Jakým způsobem můžu podat vůli Bohu? Bůh nám na to dal jeden nástroj. A tím nástrojem je půst. Protože když se postím, tak jsem se rozhodl, jsem poddal svoji vůli tomu, že nebudu jíst. A tím pádem jsem odřízl tu svoji tělesnost. Protože to tělo křičí, mám hlad. A jdu kolem ledničky, nebo žena zrovna něco dobrého smaží, že? Když se postím, je to tak? A to tělo, to touhy prostě začnou křičet. A začne to ve mně vřít. A já to nevydržím. To nedám, jo? A emocionálně to se mnou začne mávat. Ale pokud jsem se rozhodl, a tu vůli jsem do toho zapojil, a nejenom vůli, já k tomu potřebuju to Boží slovo, mít tu mysl nastavenou jiným směrem, mít v té mysli ten jiný cíl, že chci zvítězit a že chci dosáhnout toho, abych nebyl poddány té vůli a těm citům. A ve chvíli, kdy to začnu dělat, a kdy do toho pustím Boha, aby mi v tom pomohl, tak najednou se propojí moje vůle a moje mysl a rozbije to ten spoj mezi touhama a city. A začnu rozlišovat. Já jsem to kdysi nedokázal absolutně rozlišit. Když bratři mi podle ukazovali ten obrázek, tak já jsem říkal, no jaký rozdíl mezi citama a vůli, já vůbec nevím. Já když se podívám na sebe, citama a touhama. Já vůbec nevím. Já jsem to v sobě nedokázal, když jsem se podíval jakoby dovnitř těma vnitřníma očima, tak jsem nedokázal rozlišit, co je cit a co je touha. Já jsem to měl tak smíchané, že jsem vůbec nevěděl.
Ono se
tam
většinou nerozlišuje, já jsem to tady slyšel poprvé, no, jako, že ta duše má...
Ale já jsem zjistil...
Vždycky se udává jenom tři, jakoby mysl, vůle a emoce.
Tři
oblasti. Tady jsi to slyšel poprvé, ještě
no, ale mysl. Když potom se nad tím zamyslíš, tak zjistíš, a začneš jako trošku víc zkoumat, tak zjistíš, že v tom je rozdíl a že můžeš mít určitý cit a že tvoje touha může jít někam jinam. Ale musíš to prvně rozříznout. Pokud to nerozřízneš, tak to je vždycky totálně spojené. A nejhorší je, že to jde přímo přes to srdce. Jo?
Jo, pokud to vždyhle, nebo jestli tak v novém zákoně, to ještě je spíše i apoštolové, to ještě zjednodušuje úplně jednoduše na dvě části. Buď jste tělesní, nebo duchovní.
Ano.
Buď uvažujete tělesně, to znamená, touhy všechno patří pod tělesnost, jo? Anebo jste, chodíte duchem a žádosti těla nevykonáte. To znamená, že dvě části teoreticky by se dalo rozdělit. Buď je tělesný člověk, nebo duchovní. Jo? To myšlení duchovní zprostředkovává duch, jo? A tělesný člověk je ještě se k tomu nedostal, myslí ještě zemský. A to znamená, ale to pač apoštol Pavel, proto se u vás různé sváry objevují, různé žádosti, problémy, protože jste tělesní, jo?
No, je to tak, jsme tělesní, protože mě vedou ty touhy, že jo? Protože mě toužím, a Jakub říká, žádáte a nezískáváte, protože špatně prosíte, jo? Protože prosíte pro své vlastní žádosti, pro své vlastní touhy, jo? Jo? Ne, ty touhy nejsou poddány Bohu, jinými slovy. Jo? Tak zase, prostě špatně prosíte. Prosíte na základě svých vlastních tužeb, ale prosíte na základě Boží vůle. Ne, jako ne na základě ducha, ne na základě toho, co chce duch. A ten duch vždycky přichází tady z vůry. Proto my potřebujeme přijmout přes duchem, aby, protože duch Boží přistupuje do našeho ducha. To je první věc. A potom proniká skrz naši mysl do té duši. OK. Tak jo, amen, nech vám Bůh požehná. Uvidíme se teda příští týden u vás.
Jo, s vámi.